شيخ بانغا يتمغنى كار فلدي انا يد ملن في ذن خدمة غذا
Yolunu zan verdin ey ey ey ey يا رسول فرزا يمكن نفهير ولا لي اي اي اي اي اي اي يا من بلفن خيدر لنا بلا
Mahravani leşler editemralar neş portotot mahravallara öz web salgımız şeylede email salgımız aydıveştiriyar. Bizim web salgımız www.parstoday.com/tk email salgımız bolsa turkmen@ws.irib.ir. Armağ ala quwat edirilishler mahravan dinleyijiler sizin baryngyza gowdan gowyn edilek edip eden hemralyngyza çe minnetdarlyk bildiriyar da geljek tanduşyga çelleti mahravallary yaradan taňra tapşyryar. Hoş, taglykda ýaşaň.
Eýranna sagat 20, Türkmenistanna 21:30 minut gepleýär, gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pak ruhuna salam salavat aydıp siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkeziniň türkmen radiosundan şu ýerde geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Emir Abdullahiyanın Avrupa Birleşiğine duyduruş vermeği. Kadar'ın Ferhat Yakayı vurtları İran bilen katnaşıklarını giyin eltmek kararına gelenirler deyip muhberin aitmeği. Dünyanın ehli kuncaklarını İran'ın rayetlerinin hukuklarının bozulmağının kabul ederlikli değerliğini bağırıya keneyen ıhtamağı. Şeýlede Britaniýanyň Tehrandaky elçisiniň Eýranyň daşary işler ministrligine çagyrylmagy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýranyň daşary işler ministri Hüseýin Emir Abdullahyan italyaly kardeşi bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde Ýewropa Birleşiginiň iki standartly we paýhassyz hereketlerine Eýranyň täsir edici jogap berjekdigini eglan etdi. Fars xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä Emir Abdullahyan bu söhbetdeşliginde şeýlede Eýran Islam Respublikasynyň iş ýüzüne demokratiýanyň ölçeklerine hormat goýýanlygyny we öz halkynyň paraxatçylykly nägileliklerine üns berýänligini beýan etdi. Eýranyň daşary işler ministri şeýlede Eýranyň soňky wakalaryna daşary ýurtlaryň daxylçylyklarynyň mälim bolanlygyny we paraxatçylykly mitingleri bilen mujurluklara çekenliklerini ýetirdi. İtalyan diplomatiya defkasının başlığı Luigi Di Maio hem bir söhbetdeşliginde Eýran Islam Respublikasy bilen gatnaşyklara ähmiýet goýýars we ýadrow şertnamasy baradaky Eýranyň hereketlerinden hem aýat edýärs diýip beýan etdi. Taraplar şeýlede iki ýurdun hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň ýollaryny barlanyrlar. Eýran Islam Respublikasynyň prezidentiniň birinji oranmasary Muhammed Muhber, Hazarın Ferhat Yakayı wurtlarynyň Eýran bilen gatnaşyklary giňeltmek kararyna gelenliklerini aýtdy. Muhammed Muhber şuwun Ortiýetiň premier ministri Mikhail Mishovistiniň çaqlygy boýunça Moskowa sapar etmezden öň beren gürrüňlerini Eýran Islam Respublikasy bilen Ortiýetiň gowy gatnaşyklaryna işaret edip, Tehran bilen Moskowanyň arasyndaky gatnaşyklaryň esasan hem 13-nji döwletiň goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklary ýetirmek üçin kabul eden strategiýasy bilen soňky bir ýylda Tewda maýy goýum we sanagat pudagyna çyllaky we öňüň özgörüşleri boldy diýdi. Eýranyň prezidentiniň birinji oranmasary Muhber, ýokary dereceli fiýaty ykdysady wekiliýetiň başyna İkinci Xadar iqtisadi forumuna gatnaşmak üçin Tehrandan Moskowa gitdi. Xadar deňiz ýurtlarynyň ilkinji iqtisadi forumy 2019-njy ýylda Türkmenistanyň awaza sýahatçylyk tepsinde geçirildi. Eýranyň daşary işler ministriniň fiýaty oranmasary Ali Bagheriýe Kenî dünýäň ähli künjeklerini Eýranyň raýatlarynyň hukuklarynyň bozulmagyny kabul etmeýär we olaryň hukuklarynyň üçin bolmagyny ähli mümkinçiliklerimizden peýdalanar diýip nukdady. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ali Bagheriýe Kenî Ýewropa ýurtlaryna döwürleýän sapanyň ilkinji maksadyna Budapestde Wengeriýadaky Eýranlylar bilen geçiren duşuşygyny şeýlede Eýranyň medeniýetini we sivilizasiýasyny wagt etmekde daşary ýurtlardaky eýranlylaryň rolunyň, orununyň muhumdygyna eşaret edip, Eýranyň raýatlarynyň hukuklarynyň hemaýat etmek diplomatiýa defgasynyň maksatlarynyň we misiýalarynyňdyr diýip beýan etdi. Ali Bağaly ekeni şeýle de, Islam Eýranyň düşmanlarynyň ewinde daşary ýurtlardaky Eýranlylaryň hüşgär bolmaklarynyň zerurdygyny nykdy. Britaniýanyň Tehrandaky elçisi Simon Shirkley Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrligine çağırıldy. Ýa-da habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň daşary işler ministrliginiň gulmatary Ýewropanyň işler boýunça baş müdiri Britaniýanyň Tehrandaky elçisi Simon Shirkley bilen geçiren duşuşygynda Britaniýanyň daşary işler ministrliginiň Eýran maradaky ýalan we öjükdürji habarlarynyň kabul ederlikli değerligini we Eýranyň tarapyndan berk ýadgarylýanlygyny açyklap aýtdy. Eýranyň diplomatiýa detkasynyň wekili şeýle de Britaniýadaky Eýranyň düşmanlarynyň ýalan senariýolaryna Britaniýanyň gatnaşmagyny ýanlygyny tanqidlady. Amerika we gulmatarly dewletler şolsanda Britaniýa tonku günlerde Eýrandaky bi düzgünçülükleri döredeller bilen ugurdaş bolup, bi bulan mujurluklar hakda ýalan habarlary neşir edenler. Tonku günlerde Islam inkylabynyň düşman metbuatynyň öýjükdürji hereketleri bilen käbir gozgolançylar Eýranna bir ýaş kurd gyýdyň ölmegini bahana edip, bulan mujurlukly hereketler ýola goýup ýurdyň jemgyýetçilik emlaklaryna ziýanlary ýetişdirenler. Eýranyň Demirgazyk gulmatarynda ýerleşen gulmatar Azerbaýjan welaýatynyň Xoý şäheriniň töweregine 5.4 bal güýji bolan ýer titremesi ýüze çykdy. Habarçymyzyň beren habaryna görä bir tebigi hadisa şu gün ertirdandan sagat 3:51 minut işlerine ýüze çykanlar. Bir tebigi hadisada 235 adam ýaraly bolanlar ýöne olaryň ýaralary agyr däller we logmançylyk merkezlerde aýag üstüne derman bolanlar. Eýranyň Sagly goryş we logmançylyk bilim ministrligi ýurtda koronavirusy sebäpli 8 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň Sagly goryş we logmançylyk bilim ministrliginiň şuwny ýalan etmegine görä, geçen 24 sagatyň boýunda 8 sany COVID-19 hassasy ölenligi we şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň sany 144,466 adama ýetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keselin anyklaýyş ölçeklerini esaslanyp düýünden şuwny çelli ýurtda COVID-19 bilen keselden 290 täze sagyň tanalanlygyny ýygylan edip, hasdalaryň jemi sanynyň 7,550,691 adama ýetenligini habar berdi. Hasabata görä şu wagta çelli 7,326,967 näsag gowlaşanlar ýa-da keselhanalardan çykanlar. Fransiýada musulmanlaryň 24 meçidiniň ýapylmagyna garamadan bir ýurdun orandarlary köpürek meçidleri ýapmagyň ýygyny çemeleşýärler. Türkiýanyň Anadolu habarlar gullugynyň beren habaryna görä Fransiýaly ekstremist tagçyl siýasatçy Marine Le Pen we bir ýurdun içeri işler ministri Gerard Derman Fransiýadaky ýapylýan meçidleriň sanynyň artmagyny talap etdiler. Fransiýanyň parlamentiniň wekili Marine Le Pen şeýlede Fransiýadaky ähli meçidleriň ýapylmalydyklaryny toplanýar. Fransiýada soňky 2 ýylda terrorçylyk bilen töweşmek bahanasynyň çarçabasynda 24 meçit ýapylanýar. Fransiýada aýal gaýdylaryň örtgüsi ýa-da şol hijabı baredäki ähli kanunlara we çäklendirmelere garamadan bir ýurtdaky hijablyk gaýdylar dürli ýollar bilen öz gynçylyklaryny çözmegiň ýerine tagalla edýändirler. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumas bir siýasy fiýin taýýarlapdyr.
Fransiýada aýal gyzlaryň örtgüsi ýa-da şol hijaby baradaky ähli kanunlara we çäklendirmelere garamadan bir ýurtdaky hijaply gyzlar dürli ýollar bilen öz kynçylyklaryny çözmegiň ýerine tagalla etýänler. Bu gyzlar hijaply suratlaryny sosial ulgamlarda ýerleşdirip beýleki gyzlary hijaby heweslendirmegiň ýerinedirler. Emma Fransiýaly erkekler hem bu hijaply musulman gyzlaryň hereketlerinden himayet etýänler. Şol bir wagtyň özünde Fransiýadaky hijaply musulman gyzlaryň hereketlerine bir ýurdun resmiýleri gaýtawul görkezenler. Bu orda Fransiýanyň bilim ministri Pap Ndiaye geçen şämbe güni eden çykyşynda täze okuw ýylyň başlanmak bilen Fransiýadaky mekteplerde sekularizm baradaky kanuny bozulýandygyny toplanýar. Pap Indiaye şeýlede musulman gyz okuwçylaryň hijably mekteplere gelmeklerinin artyp durandygyny boyun alanlar. Emma Fransiýadaky okuw merkezlerinde hijabyň öňüne geçmek hakda bu merkezleriň müdirlerine maslahatlaryň berilmegine garamazdan hijablı musulman gyzlar TikTok ýaly sosial ulgamlary peýdalanyp hijab baradaky çäklendirji kanunlaryň öňüne geçilmegini nykdaýanlar. Emma Ifo Batli Institutun pikir soranşıklarına göre Fransiyadaki yaş Moğullimler okuçı kıyızların hecaplarından himayet edenlerler. Bu hasabata göre yığınağda Fransiyadaki Moğullimlerin 36% hem mekteplerdeki hecaba karşı değerler. Şeýlede Birleşen Milletler Gurumanyň adam hukukları baradaky merkezi hem musulman aýal gyzlaryň hijablary baradaky çäklendirji kanunlara we basyşlara garşy çykanlar. Bu orda Birleşen Milletler Gurumanyň Jenewadaky adam hukukları baradaky komiteti 2022-nji ýylyň awgustynda Fransiýada bir mektepde bir aýalyň hijabyny giýirdirilen çäklendirmäni tanqidläp, bu meseleniň medeni we siýasy hukuklar hakdaky halkara şertnama ters gelýändigini eglan edenler. Birleşen Milletler Guramasy şeýlede Fransiýada hijabyň öňüne geçilmeginiň bir ýurtdaky raýatlaryň hukuklarynyň bozulmagynyň nişanasy ýandygyny ma'lum edenler. Aslynda Ýewropada musulmanlaryň uly bölüminiň ýaşaýan ýurdy Fransiýa ýurdudyr. Ýöne ençeme wagt bäri bir ýurtda hijab baradaky musulman aýal gyzlara çäklendirmeleri ýola goýulýandyr. Şeýlede Fransiýada soňky ýyllarda islamofobiýanyň tendensiýasy has güýçlenýär. Emmanuel Macronyň prezidentlik döwrüne musulmanlar hakdaky basyşlar 2 esse artanlar. Esasan islam hakdaky Macronyň garaýyşy oňyň däldir. Şu esasy hem islamofobiýadan we musulmanlaryň beýik peýgamberine garşy kemsidiji hereketlerden Macron himayet etýändir. Islamyň adam hukuklary baradaky komissiýasynyň başlygy Mes'udi Şejere bu hakda beren gurunglaryna Macronyň açaçan Islamyň nişany alýandygyny aýdanlar.
Türkmen radiýasynyň habarlary dowam edýän. Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow we Ýewropa Birleşiginiň wekili Diego Reyes Alonso Aşgabatda duşuşyp pikir alyşdylar. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä taraplar bir duşuşykda sewda, ykdysady, medeniýet we gumanitar bölümlerindäki hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegine nyktadylar. Türkmenistanyň diplomatiýa ýetgatynyň başlygy we Ýewropa Birleşiginiň wekili bir duşuşykda şeýlede, Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň birlikdäki komitetiniň oturşyklarynyň iýdigi derli geçirilmegi hakda ylalaşyga ýetdiler. Yine bir habara göre, Gruziyanın Aşgabat'taki tədi elçisi Konstantin Sabiyashvili Aşgabat'ta öyat anons xatının bir nusxosunu Türkmenistan'ın daşarı işler ministeri Reşit Meredov'a qoşurdu. Taraplar bir duşuşuqdu hem Türkmenistan bilen Gruziyanın siyasi, sevda ve iqtisadi qatnaşıqlarının puxtalandırılmağını talep ettiler. Qazaqistanyň mejlisi Beýwurt bilen Türkmenistanyň Hadar deňizindäki serhetleriniň bellenmegi hakdaky şertnamany tasdyklady. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Qazaqistanyň mejlisiniň kanun çykarjy komitetiniň eglan etmegine görä bu şertnama durmuşa geçirilmegi bilen Beýwurtyň Hadar deňizindäki dawalary çözüljekdir. Qazaqistan bilen Türkmenistanyň resmiýleri häzirki şertnama 2021-nji ýylyň 25-nji oktýabryny Aşgabatda gol çekipdiler. Ýöne bir şertnama görä Hadar deňizindäki iki ýurdun sewda iki ýurdun suw çäkleri belli bolýanlar. Amerikanın prezidenti Joe Biden Ukraynanın uruşunu öz yurdunun daxilçılıqlı siyasatlarının devamında Washington'ın Kiev'e tədə harbi köməklərindən xabar verdi. Anadolu xabarlar qulluğunun beran xabarına vərə Joe Biden düyün səşənmə günü Ukraynalı kərdəşi Volodymyr Zelenski bilən telefon arxalı geçirən söhbətdəşli günnə şeylədə Ukrayna yurdunə yenə də öz yurdunun 625 milyon dollarlı harbi köməkindən xabar verdi. Biden'ın ıqlan etməqinə vərə Amerika Ukrayna yurdunə durlu harbi encamları və yaraqları, şortanlı raketa atıcıları və ok dəyərləri bercəkdir. Emma Ortiyyatın resmiləri Amerikan bu kömöklerini tanqitilab, bir mesele bilen, ortiyet bilen NATO'n harbi çaknaşıkları giyirmeklerinin bağırdığını məlim edenirler. İrna xabarlar qulluğunun beren xabarına göre, ortiyetin daşarı işler ministerliğinin yaraqların yayratmadlığı barədəki qulluğunun oranmasarı Konstantin Verontesov düyün seşəmə günü Birləşən Millətlər Quramanın birinci komissiyasına edən çıxışında Ukraynaya yurdunə Amerikanın yaraqları köməklərinin ortayat bilən NATO-nı harbi çaqnaşıqlara çəkməqinin axtamalından xabarı verənir. Suud Arabistanın Daşarı İşlər Ministeri Feysal Ben Farhan düyün seşəmə günü Bakuva səfər edib, Azərbaycan Respublikasının orandarları iş ortağına bir yurdun prezidenti İlham Əliyov filan duşuşub, pükürrə alışanır. Bir duşuşuqın, şeylə də belə ki duşuşuqların cikmə-cikə barədə heç bir xabar nəşr edilən deyərlər. Əmə Suud Arabistanın diplomatiya detikasının başlığının bir səfərindən bir gün ön, Səhiyunəs rejimin uruş ministeri Beni Gant Sem Bakuva səfər edib, bir yurdun harbi və siyasi rəsmiləri iş ortağına İlham Əliyov filan pükürrə alışıbdır. Suud Arabistan və Səhiyunəs rejimi İranın qonşusu bolyan Azərbaycan Respublikası bilən xidmətdaşlıqlarını ösürməqin izinlədirlər. Yedi dinləyicilər, Türkmen Radiyyatından şüqü cədəqişli 3-cü bölüm xabarları yeşdiniz. Türkmenistan vaxtı bilən taqat 22-30 minutda inşallah sonqı bölüm xabarlar bilən yanadan xidmətinizdə bolorun.
Hörmətli radio dinləyiciləri, Edith Hemralar, Arman Anlıqvat, Məhrivan Hemralar, Nümutos, Portatda, Kitab, Dünya Siyan, Gebleşik dinləyib bilərsiniz, o yüzündən Asmanlıq Talavatlar deyən Gebleşik eşitirir. O yüzündən Yürək Coşun deyən Gebleşik dinləyib bilərsiniz, o yüzündən sonra Eyvə Maskalı deyən Gebleşik mələn, qurluğunuzda olur, söz verən Hemralın.
Kitap Dünyası.
Mehrevan hem de Bakşandarlarının adı ve yadı velen salam aleyk edildiler, hormutlu dinleyiciler. Dedim barengi ve qovdun qovuyunu dile edip Kitap Dünyası adlı gepleşin yeni bir tanı velen. Dedin məhərli ocaqlarınızda mixman, molvo tirs və həmi şəkilər yali bədə həmrə olurdunuz deyən tamamı da var. Mehrevan illişler, biz bu sanki kitap dünya saatli gepleşimizde, geçen sanki gepleşimizin devamını alıp barıp, Japon'un kitap bazarındaki oran ve mertebesi şeylede mangalar hakta gurrun ederiz. Gepleşin size peydalı olup düşmeğini umid etiyar. Hormatlı dinleyiciler, 1950 miladi yılından Japon yurdunun neşir fonuğutunun köp götürümünü mangalar eyeləbdiler. Bu arada, çap haracatını azaltmaq üçün köp mangalar ağ ve qarı görünüşündədi ve renkli çap bolmayardı. Elbet azıq tənək bütün rengi çapa çıxarlayan mangalar hem bolardı. Mehrevan hemralara, mangaların təsir etsinde olan komikler dünyanın başka yurtlarında hem vardı. Misal üçün, El-Cezayir'de bu mangalar, Dezmanga, Kıtay'da Man Hua ve Gunorta Koro'da Man Hua adlar velen tanal yardılar. Aslında manga sözünü tercih edilerine Gülkünç Turatlar deyip hem tercih ediliyar ve onunla kartoni şahsiyatlar rol oynayarlar ve bu suratlarda rollu şahsiyatların kâv vaxtlarda gözleri, kâv vaxtlarda ağırları ya da burulları tevigi görünüşünden ulu ya küçük oluyar. Edi dilleşler, Amerikan komiklerine köplen şahsiyatlar qaharcan ve urşaqdırlar. Ama Japon'un komiklerine şahsiyatlar mülayim ve yuva şahsiyatlardırlar. Mangalar ilki vaxtlarda neşriyatta çap bolyardılar. Ama sonra kitap görünüşüne çıkarıldılar. Edith Hemralar, mangaları yaş ve katlığı göre topor topor edip sayılıyorlar. Misal için, shonen, erkek oğlanlara has, shojo, qiyillara has, sinen, erkek ul adamlara has, josi, zinallara has ve kodomu, çağlara has mangaları ibaratlayandırlar. Mehrevan dinleyiciler, Japon yurdunne suratlı kitapların yürüte muzeyi var ve her bir çağa ol yere baranına şol öre ve kitaplara ıkcam molyar. Bu muzeyin beyik pencereler var ve dengde tarap gödül görünüşü volyar. Onun benasının içi gödül ve ödüne çekici renkler velen, giyin batkancaklar velen ayratin gödüllüge eyedir. Bu muzey Japon'un Aktya velayetine ve Yurihonjo teftinine yerleşendir. Edi dinleyiciler, Japon'un Kyoto Halkara Manga Muzeyi hem yurdun manga hünerlerlikte art kazanan merkezlerindendir. Ve bu muzeyde manga kitaplarının ulu yığınağını görsev oluyar ve köp manga muştaklarını bu muzeye tarap çekiyar. Mehrevan hemralar, siz iki yepleşikte Japon yurdunun kitap dünyasına hatta mangalar yerlikte eyelen orun ve mertebeselen tanış bolluğunuz. Ve biz bolluğundan mangalar hakta ve olorun durlu görünüşleri var da size mağlumat verdik. Ara atılan gürünlerin size yaran olmağını umid etiyarız. Arman Allah kuvvet edildiler, mehreban dinleyiciler, kitap dünyası adlı gepleşi geldim, hem ralımız için minnettar. Ne bu sanki gepleşin son salımına gelip yettik ve son salımlarda siz mehrebanlara öz web salgımız şeyle de e-mail salgımızı aydıveştiriyoruz. Bizim web salgımız www.parstoday.com/tk e-mail salgımız varsa radioturkmen@gulistan.irib.ir. Biz de taraftan gelecek fikirlere ve tekliflere karışıyorsa, gelecek sanduşa şerleti edilleri yaradan Tanrı'a tavşırıyor. Hoş, sağlıkla yaşan. Thank you.
asmalık talavatlar.
Beykemde baxşanda allarının adı və yadı bilən salam əziz dinləyicilər, qadirli hemrallar. Hala xualınız nəhilli, yaxşılıqdır da inşallah. İran İslam Cəmhurluğunun Sesi Gülistan Mərkəzinin Türkmenli Radiyasından Asmarlıq Tilavotlar deyən gəpləşiyin avad dəksanı bilən qullunuza gəllik. Qadirli dinleyiciler, Asmanlıq Tilavotlar diyen gepleşin bir sanını Şeyh Mustafa İsmail haqqında teyyarlanan gurrun bilen qullunuzda olmaqçı. Sizi dinlemeye çağır yars. Qadirli dinleyiciler, Qur'an-ı Kerim'in arayışından Qur'an tilavet etmek insani, salihi kişilerin hatarına yerleştirgenler. Emme, kufr, güne, qıflat ve bayırçılık yali hasiyetlerin insanlı bolmağı Qur'an'ın yüreklerde tesir kaldırmağının ünalyanlar. Ve yağının doğrulu toprakta tesir kaldırmayışı yali şeyle bir günahkar insanlarda. Qur'an ayetleri hem tesir kaldıracak denler. Şol sebeple bir asmalı kitabın nurani ayetlerinden peydalanmak uğurdu. Her zattan uzul, günahlerden kaça durmaklık zerur olup duruyor. Qadirli dinleyiciler, Şeyh Mustafa İsmail Qur'an'ın ayetlerini ünüs verip Qur'an-ı Kerim'i dürlü şivolar bilen tilavet etmekte deysen çeperdi. Ölke ayetleri acayip pespellik ehen bilen tilavet etse de, emme inniki ayette onun mağnası oyunca tilavet hengini hem güzel suratı üt gödüp de Qur'an'ı koyardı. Onun tilaveti doğrudan hem Dürlü lehiller ve ehenglerden dolle. Qadirli yildeşler, Şeyh Mustafa İsmail Çağılıq dövrünü Oban Mektep Xanasına qatnaşıb, Abdurrahman Əbul Eyneyindən sapaq alyardı. Onun Çağılıq dövründəki dostlarının aytmaqlarına görə, Mustafa, Mövlud okulyan oturuşuqları yaşlayın suratı qatnaş yanmış. Yədə, aylanıp zansat yan adamların heyecanlı seslərini eşdənini onların izine düşüb, Hatta kən mahallarda öylərinin yolunu hem yitirgənmiş. Bütünləyə nədir olsaq, Mustafa İsmail çağalıq zamanını hem dürlü hengləri eşdib də şoları öyrənməyə ıqcam olubdur. Qadirli dinləyicilər, Mustafa İsmailin ustadı Şeyx İdris onun sesini eşidəndə bir ses Allah tərəfindən sağqat bulan nəğmətdir. Şol səbəbli ona yetişiklik edib de bir sesi ekləməyi gerekli olyandır deyib de Mustafa İsmail'a köpengrək təqdim verməkliyə tutum tutubdur. Mustafa İsmail'in özü şuurdu xatirələr defterinə şeylə yazıyar. Mən 10 yaşımdaqa ustad İdris'in yanındadım. Şeyh İdris Fahir məktəbdə bizdən soruq soruyardı və mən beyləklərdən 2 esse onu oxuyub bəryardım. Ol, məni yanlışlıqlarımı düzəldər yəni öz yanına saxlayardı. Və hətta ki mahallarda məni öz bilən iki şiirlərini həm əkidib də mənim Qur'an oxuymağıma qulaq bəryardı. Hər haçan yanlış oxuyamda can oğul deslapdan başla deyib aytyardı. Qadirli dinləyicilər, Şeyx Mustafa İsmail 14 yaşındaqa bir şöhrətli məsciddə namazdan son Qur'an tilavət etdiyər. Şol hengamda onun gözəl sesi və avadan hengi yürəklərdə təsir qaldırıbdı. Namazxorlar onun daşına üyüşyərlər. Mustafa İsmail'in atası, perzəndinin şeyləvər bir sonçlu tilavətlərini qavat gələnə, onu Tantan şəhərinə, Əl-Əhmədi öyrədiş mərkəzinə iyvəriyər və ol şun məkanına dini ilimləri və Qur'an təqlimatları öyrənib də ulu dərəcələrə yetiyər. Şeylilik bilən Mustafa 16 yaşında qarilərin arasında ad qazanıb da tutuş Mesirdə şöhrətli olyar. Mahruvan dinləyicilərə nə şeylərlik bilən qısan gəfləşiyi şiirdə geçirib qutur yars hoş Allah yarınız olsun.
Yürüp coşkun. Akşam. Örtem tüm karanlık fen, asman yerin acap korku fen. yanan yüreği atar dört güzen. Kehim göz yaşa ört güzen. Ay akşam karankıdan bir atasın herajana. Derya coş yar şapır şapır. Seyyatlar var yar güpür güpür. Kurşunlar süyönüp şağır şağır. Yapık kümeler uğur uğur. Ay mele derya. Bir hoşluk ağın berajana. Asman, dinim mavi asman, görsem dinge bez insan. Sütünsüz dursun acıp sarsman, güpürdep sensin yüreğimiz yar yar. Ey asman bulutlar, bir çelik baranım bir aysana. Açıp bir ses geliyor. Şımal tek mağı eusiyar. Ay sen min dutar. Seni kim beydip çalıyar. Sesin gelsin gaytar. Şeydip bir gam yürüyü açıyor. Ay dutarlar bir kanıp sadım beran sana.
Ol koca senetkar babı gammarın mehir ıhlasından düren dutarım. Kaygı hasret batan bu dek yevülmüler. Uğazın yanlan tek yerer dutarım. Oğlan bakşin oğlanlıkta oynanı. Çoğul bakşin ummanını boylanı. Şükür bakşin arnamı sip taylan. Mullağın kolunu hayran tutar. Perdelinde bünlep mukam kondum. İnsan oğlu seni dinlep kandım. Yanlının kara delin yanım, gözü yaşlı bağrı giryan tutarım. Ay ho, ne acep yanın ya fırlağan pendi. Ne acep yanın ya fırlağan pendi. Demedim kartaklan bayını mırsın. Kan tehep ustadın ustad terden. Cep bar bile bağı giren tutarım. Bütürüp menin koşu koşu tadı var. Bir mağtımlı bir koşu var. Çol koşu kudrosu zahan fırıydan. Şöhratı cahana yayılan dutarım. Şükür bakşim ağrınamı sip haylan. Mullağın kolunu hayran dutarım. Halifan kolunu hayran dutarım. Ha. Thank you.
Eyve maşgala.
بسم الله الرحمن الرحیم یاردن یادلمک بلن سلام ایتیارس اوی و مشغلات لگیب لیشگن مهربان دنگلیجلرنه. Mahravan hemralar, eziz dinleyiciler, men başaryan ya başarar neyen sözler adamın ösüşününü köp təsirlər qaldıryandır. Mını barimiz bilyars. Biz bu meselən emmə hökmət perzentlərimizə mevrə düş verməli. Ənə şıfan gepləşikdə şu uğurdu qurban etməkçi. Hormatly hemralar, umid köp zatlar izine tirkeýär. Mysaly şekesden gorkmazlyk ýanadan başlamak, maksada ýetinçe talaş etmek we ýene şu ýyly zatlary. Onda elke umidli bolmagy perzentlerimize ýagry düş bereýliň. We bu zady biziň özümiz hem olarda döretmeli, demek olara güç kuwat bermeli, umidi köpeltýän sözleri beýan etmeli. Hormatly hemralar, men başarmaýaryn nemek asla gawzat däldir. Ýaşaýyşda hiç zat ansat ele gelen däldir, ýa gelýän däldir. Maksada ýetmek üçin hemmet gerek, bernamaly öňe gitmek gerek, talaş gerek, güç, kuwat gerek. Onda en tek zat bilen umydymyzy ellen bermeli däldigimizi